Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În vremea aceea, când a intrat Iisus într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși, bărbați care stăteau departe și care au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, fie-ți milă de noi! Iar El, văzându-i, le-a zis lor: duceți-vă și vă arătați preoților. Dar pe când ei se duceau, s-au curățit de lepră. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors și cu glas mare slăvea pe Dumnezeu și a căzut cu fața la pământ lângă picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Și acela era samarinean. Iisus însă, răspunzând, a zis: oare nu toți cei 10 s-au curățit? Dar cei 9 unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu? Decât numai acesta care este de alt neam? Apoi a zis către acela: scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit.
Pace ție, binevestitorule!
Bine tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. E a 29-a duminică după Rusalii, duminică în care se citește această evanghelie a vindecării celor 10 leproși. Noi o cunoaștem de obicei și ați auzit nenumărate cuvinte, cei care mergeți constant la biserică, nenumărate predici în care s-a vorbit despre mulțumire. Că ce mare este mulțumirea și ce importantă, și așa este. Dar să știți, cred că nu în jurul mulțumirii stă această predică sau înțelesul acestei întâmplări, acestei minuni din viața apostolului și a Mântuitorului. Nu cred că în jurul mulțumirii. Adică Dumnezeu nu atât de mult își dorește mulțumire din partea noastră, adică nu este dependent de răspunsul bun la fapta lui bună a noastră. Și știți bine asta, sunt nenumărate situații în care Dumnezeu ne-a dat tot binele și noi tot cu răul am răspuns și El a continuat să dea binele și nu s-a oprit binele Lui pentru că noi n-am fost mulțumitori. Aproape că sunt jumătăți de secol, sfert de secol în care nu ține minte să fii mulțumit cu adevărat, cu tot sufletul nostru pentru ceva. De multe ori avem atât de multe și ne împărtășim de atât de multe bunătăți și de vremuri de pace, încă nu ne dăm seama ce mult bine avem. E nevoie de multe ori să vină sau să vedem sau să trăim anumite experiențe dure ale unor familii din apropierea noastră sau în familia noastră, să vedem cum cineva foarte drag poate muri în orice clipă, cum cei apropiați nouă sau din alte neamuri și familii bolesc cu ani în spitale și sau să ajungem în țări oameni necăjiți în care de-abia au unde sta, de-abia au ce mânca de pe zi pe alta și să ne dăm seama că noi am fost foarte bine, adică n-a fost o zi în care Dumnezeu nu ne-a dat ce și n-am avut ce mânca, n-a fost o zi în care n-am avut unde să ne culcăm, n-a fost o zi în care să nu putem privi cerul, să nu putem păși, să nu putem să facem ce vrem până la urmă, cu o imensă marjă deschisă a libertății pe care o avem și a posibilităților pe care le avem, așa încât constatăm că, de fapt, noi suntem foarte nemulțumitori. Adică mulțumirea e formală și așa, din vârful buzelor de cele mai multe ori și de-abia după ce dăm de vreo boală grea și revenim la sănătate, mulțumim cu tot sufletul pentru sănătatea aceea. De-abia după ce nu mai putem merge o vreme și începem să pășim din nou, mulțumim cu tot sufletul pentru că putem păși sau că putem privi cerul. Dar cred până la urmă că totuși lucrurile nu stau în jurul mulțumirii, adică Dumnezeu nu are nevoie de mulțumirea noastră. Avem noi nevoie de mulțumire, în sensul că pentru noi ne folosește, nu că Dumnezeu ar deveni bun, ar face fapta bună, ar fi și mai bun, sau l-am înrăit prin răspunsul nostru negativ, sau Dumnezeu rămâne bun. El nu se schimbă cum ne schimbăm noi, în funcție de mulțumirea cuiva, mai facem milă sau nu mai facem, sau răspundem cu rău chiar. După ce facem un bine către un om și el nu ne mulțumește, sau chiar din potrivă, nu mai facem niciun bine acelui om, sau chiar îl vorbim de rău și îl pârâm în inima noastră, ne certăm cu el în noi înșine sau în fața celorlalți, sau chiar îl certăm, sau chiar îl disprețuim, așa ceva nu se întâmplă la Dumnezeu, se întâmplă la noi. La măsurile dumnezeiești, care sunt măsurile dragostei mari, așa ceva nu există. Deci, nu atât de mult Mântuitorul a avut nevoie de mulțumirea celor oameni, 10 leproși, așa cumva pentru el, ca un fel de odihnă că a făcut ceva bun și i s-au adus mulțumiri. Nu îi trebuiește lui Hristos asta. Dacă era nevoie de aceste mulțumiri, era nevoie pentru ei înșiși. Cred că pentru cei 10. Și cred că de aici trebuie să plecăm. Cred că Evanghelia de astăzi ne vorbește despre altceva. Ceea ce n-au făcut cei 9 care nu s-au întors, este că n-au completat un cerc. Nu s-au întors, n-au completat relația cu Iisus Hristos. Au început relația cu Iisus Hristos strigând după El, miluiește-ne, miluiește-ne, ajută-ne, fiul lui David, ajută-ne, pentru că nu puteau să se apropie, că aveau o boală contagioasă, lepra, și riscau să fie uciși cu pietre de oameni, pentru că așa era obiceiul, rânduiala, dacă se apropiau prea mult de proșii, trebuiau să fie alungați cu pietre sau chiar uciși cu pietre. Ei locuiau în apropierea orașelor sau în apropiere undeva, în pustietățile din jurul orașelor, și oamenii mai milostivi din oraș le puneau într-un loc anume mâncare, și ei veneau la anumite ore prestabilite să-și ia mâncarea, ca nu cumva să întâlnească cu vreun om care nu era bolnav și să ia și acesta boală. Și tocmai pentru aceasta legea stabilise că atunci când ei se apropiau de orașe sau treceau pe lângă drumuri circulate, trebuiau să umble în zdrențe, niciodată în haine obișnuite, în zdrențe, și să-și acopere fețele până la ochi cu ceva, și pentru ca să nu inspire frică, groază, pentru că de obicei extremitățile cele mai fine erau cele care se distrugeau și cădeau primele, adică buzele, pleoapele, nasul, obrajii, și care pur și simplu era ca un craniu viu care umblă și inspira și frică, dar erau acoperiți, poruncea legea să fie acoperiți până la ochi. Și ei se umble în aceste zdrențe, dar nu zdrențe neapărat găurite, ci un fel de haine care să fâlfâie, să făcute așa franjuri și care să se vadă de departe, să le bată vântul. Să fie ca o sperietoare care să știe, uite, vine un om bolnav de lepră. Și nu numai atâta, el să strige neîncetat când se apropie de locurile circulate și de oameni, să se strige neîncetat, necurat, necurat, necurat. Adică să știe toți că el este lepros și să nu se apropie de el. Asta era poziția pe care o aveau leproșii, și acum în mod excepțional s-au apropiat de Mântuitorul, pentru că auziseră că trece pe acolo și probabil că era ultima și singura lor nădejde. Și acolo erau mii de oameni care urmau pe Mântuitorul. Și ei s-au apropiat la o distanță oarecare, nu prea mult, pentru că ar fi riscat să fie loviți cu pietre de o mulțime aceea care nu vreau să se atingă de ei. Și de acolo, de departe, strigau acoperind vuietul și zumzetul mulțimii: Iisuse, fiul lui David, miluiește-ne! Adică s-au unit în strigă toți ca să fie auziți. Și Mântuitorul, de departe, ca să nu scandalizeze pe nimeni, pentru că i-ar fi putut chema să se apropie, dar nu i-a chemat, de departe le-a strigat: merge și arătați-vă preoților. Era obiceiul ca cei care se vindecau de lepră, care erau cazuri rarisime, unul la un secol, sau poate că nu era diagnosticat bine că are lepră și se constata după aceea că nu are. În cazul acesta, aceștia care erau, se vindecau, se duceau să se arate din nou preoților, și acolo preoții, care erau un fel de notarei localității, nu numai, și medici, ei notau în scriptele că acesta e vindecat, analizau dacă e vindecat sau nu, și îl reintegrau în societate, adică să se reîntoarcă la casa lui, să... Asta era înțelesul: duceți-vă și arătați-vă preoților. Nu, așa noi nu înțelegem nimic când auzim cuvântul: merge și arătați-vă preoților. Pentru ce? Asta era înțelesul, și acești oameni au început relația cu Iisus Hristos, relația lor cu Iisus Hristos a început de când au auzit probabil prima dată de El și au început să se nască în inima lor gândul că poate ne ajută. Auzi că a mai vindecat un lepros, că a mai vindecat pe acela, că a mai vindecat pe celălalt. Păi, dintr-o dată, în sufletele acestor oameni, fără nădejde, fără umbră de nădejde măcar, fără rază de nădejde, s-a născut o strălucire, o lumină. Și au început să caute, să vadă cum, în ce condiții, unde să iasă el în întâmpinarea lui și cum să-i strige ca să nu-i omoare oamenii cu pietre și cum să facă și în ce condiții. Și au găsit acum prilej. Ieșind dintr-un oraș, ei au știut că iese din orașul ăla, s-au gândit probabil că unde va ieși, au știut pe unde a intrat și știau spre ce duce drumul. Și au știut că iese din partea cealaltă și au stat și au așteptat până Mântuitorul și-a terminat toată lucrarea în orașul acela, până a vorbit cu oamenii, până a dezlegat mulțimile, până... Și împreună cu ceilalți oameni care călătereau neîncetat cu Mântuitorul, mii de oameni, a ieșit din oraș și acolo, la ieșire undeva, probabil, ei așteptau într-un loc pustiu, probabil un loc unde li se punea de mâncare, nu știu, un loc cumva cunoscut, că vin leproșii să, ca să nu cumva să vină prin locuri necunoscute și acolo să fie omorâți cu pietre sau să li se întâmple lucruri grave. Și atunci, de acolo, au început să strige de departe. Așa trebuie cumva să ne imaginăm această scenă ca să înțelegem ceva. Mântuitorul le spune, mergeți și arătați-vă preoților, ei cumva, probabil, o parte erau dezamăgiți, nu înțelegeau cum să se arate preoților dacă ei sunt așa cum sunt, unii fără nas, unii fără degetele de la mâini, alții cu crăpături adânci în mâini și în picioare până la os. Și... Dar au ascultat și mergând pe drum s-au vindecat. Mergând, cu fiecare pas, vindecarea e minunată și dumnezeiască, pentru că cine poate pune la loc un deget care a căzut de mult? Cine poate așeza din nou un nas care nu mai este hei? Cine le face buzele la loc? Noi tot ne mirăm de minunea pe care a făcut-o Dumnezeu cu orbul din naștere, că i-a umplut locurile goale ale ochilor cu pământ și după aceea a zis, spală-te, și s-a spălat și a apărut iar umoarea foasă, umoarea sticloasă, cristalin, tot, cornee, celule cu bastonașe, celule de toate felurile. Adică numai Dumnezeu poate să facă așa ceva. S-a refăcut nervul, s-a făcut tot. Ca din nimic, așa a apărut. Dumnezeu doar a zis un cuvânt și s-a făcut. Dar mi se pare și mai mare ceea ce s-a întâmplat acum, pentru că s-a întâmplat cu 10 oameni, s-a întâmplat cu degete, s-a întâmplat cu mâini, poate, s-a întâmplat cu nasuri, s-a întâmplat cu buze, s-a întâmplat cu urechi, urechile erau niște primele care cădeau, cu ploape, s-a întâmplat cu, adică, de unde, cum adică să reapară nasul la loc, nu? După ce era dispărut complet și era doar os pe care îl simțeai. Groaznic. Minune, minunilor, vă dați seama ce minune poate să fie aceasta? Păi după ce trăiești așa ceva, cum să nu te întorci să răspunzi, să spui lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumim! Și totuși numai unul s-a întors. Nu-i vorba că, și iarăși revin, nu-i vorba că Dumnezeu avea nevoie de mulțumiri, dar acești oameni nu și-au încheiat relația cu Iisus Hristos. A rămas cumva suspendată, dureros suspendată. Ei au ales să meargă să se arete preoților, și după aceea să nu se mai întoarcă la Iisus Hristos să-i mulțumească, deși știa unde să-l găsească și l-ar fi găsit cu ușurință, pentru că, de fapt, de-abia așteptau să se reintegreze în societate și nu mai vreau acum să aibă de-a face cu un rău famat, un rău vorbit, cum era Mântuitorul. Mântuitorul nu era văzut bine de mai mari. A avea relații cu el, a te duce să te întâlnești cu el, a vorbi cu el, însemna în sine o pată neagră pe CV-ul vremii, pe conștiință, pe viața unui om, ideal prorocului din Nazaret. Uite, s-a dus acolo, a vorbit cu el, i-a mulțumit. Nu era bine văzut un om care făcea asta și totuși merita de 1000 de ori, chiar dacă nu erau bine văzuți acești oameni, merita să-și lase toate mândriile și dorințele lor să se întoarcă înapoi, să mulțumească lui Dumnezeu pentru această minune. Ei totuși au ales să nu se mai întoarcă ca să nu se mânjească, ca noua lor viață să înceapă fără nicio grijă, nicio frică, că acum au altă pată, pata că sunt de-ai nazarineanului, că sunt de-ai celui care umblă din loc în loc și face minuni mari și pe care preoții, mai mari preoților și cărturarii și autoritățile nu-l înghit. Asta e foarte dureros. Relația, de fapt, între ei și Hristos a rămas suspendată. A rămas ca și cum ai fi intrat, cum zic studenții, că își îngheață anul. A înghețat. Deci a fost, nu s-a mai terminat. A rămas undeva, poate, putem zice, chiar un fel de lepădare, dar aș numi o lepădare. Și mai mult că a înghețat într-un loc, ca și cum ar fi venit primăvara puțin, ar fi ieșit ocoraș, ar fi ieșit viorelele, ar fi ieșit ghiocei, s-ar fi arătat zambilele și dintr-o dată a venit gerul și a înghețat iară totul. E dureroasă această oprire. Durerea Mântuitorului când a zis nu s-a găsit să se întoarcă și ceilalți nouă, nu neapărat pentru mulțumire, că nu asta îi trebuia lui Dumnezeu, ci ca să se sfârșească, să se împlinească, să se rotunjească această relație între ei. Nu s-au întors ei, or, era durerea lui, era mai mult durerea pentru aceste suflete care, într-un fel, își trag după ele și merg dincolo cu o relație neterminată, înghețată cu Iisus Hristos, până la urmă cu o lașitate, cu o frică, dar care cumva trag după ele un fel de început de iad. Nu știu cum se vor odihni dincolo. Deci aceste suflete nu se duc liniștite dincolo. Nu se duc liniștite în veșnicie. Nu se odihnesc nici acum, nici în veacul ceva să fie de plin, mai ales când relația cu Dumnezeu e rămasă încremenită. Numai că aproape că în felul cum sunt acești nouă oameni, ne simțim toți. Adică toți avem la un moment dat și am avut cel puțin, sau dacă nu avem și acum, o perioadă de înghețare relațiilor cu Iisus Hristos. Adică măcar prin formalism, măcar prin tradiție, facem lucrurile tradiție, facem formal, le facem ca așa spun ceilalți, ca așa de frică, dar nu e un cerc închis al relației cu Mântuitorul. Și să știți că această dorință a Mântuitorului de a fi un cerc închis, un cerc închis dar deschis, un cerc este ca un inel, e semnal dragostei, un fel de nesfârșită relație care se continuă, care circulă continuu între... Adică, de pildă, ca să vă dau exemplu despre acest cerc închis care trebuie să se închidă a relației noastre, nu numai cu Dumnezeu, ci și cu toți oamenii. De aceea insistă Mântuitorul așa de mult pe de a încerca să ne înțelegem cu toți, de a încerca să avem o pace cu toți. De aceea spune să nu avem dușmani, să nu urâm, să nu judecăm, să nu... Nu atât de mult că ele sunt niște păcate și că Dumnezeu îi se supără că le avem. Nu-i vorba de asta. Nu-i vorba că Dumnezeu nu poate ierta. Nu-i vorba că Dumnezeu nu ne poate înțelege. Ci e vorba de un fel de neîmplinire a omului. Că orice relație cu oricine care nu se sfârșește cumva într-o anumită odihnă, într-o anumită pace, este o relație neterminată, dureroasă și care... ca o carie, ca un vierme, te tot roade și nu-ți dă odihnă. E ceva neterminat, nesfârșit cum se cuvine. Nu știu dacă v-a spus vreodată problema, de ce Mântuitorul până la înviere nu le spune aproape niciodată pace vouă ucenicilor? Aproape niciodată. Și nu folosește cuvântul acesta pace vouă. Și după înviere îl folosește de mai multe ori. De fiecare dată când se întâlnește cu el, zice pace vouă. De ce? Nu zice femeilor, zice apostolilor, pace vouă. Nici femeilor care vin la mormânt, nu le zice lor. Zice apostolilor. De ce? Pentru că relația lor, deci tot mai în perspectiva asta se privește, sau unei relații neîncheiate, pentru că relația lor cu Mântuitorul, la un moment dat s-a suspendat, a înghețat. Adică unii au fugit, alții au trădat, alții s-au lepădat, alții s-au înfricoșat și a rămas undeva suspendată relația cu Dumnezeu. Ei care spuneau că e o relație împlinită, desăvârșită, rotundă cu Dumnezeu, nu s-a dovedit că nu e așa și au rămas într-o relație ruptă, dureroasă cu Dumnezeu după ce au fugit, s-au ascuns de la grădina Ghețimanii, sau unii s-au lepădat ca Petru, alții au vândut ca Iuda. A rămas relația nerezolvată, iar venirea Mântuitorului între ei, primul lucru pe care l-a făcut Mântuitorul e să relege legătura și le spune pace, pentru că ei n-aveau pace. Era o relație neterminată, era ceva nerezolvat. Ei se simțeau foarte vinovați pentru ceva care nu s-a sfârșit cum se cuvine, care nu s-a împlinit cum se cuvine. Poate că singurul care avea o anumită pace a fost Sfântul Ioan Evanghelistul. Poate că el nu avea nevoie să audă pace ție. Ca și cum ți-ar spune, te iert și vreau din nou să am legătură cu tine. Asta era cuvântul Mântuitorului. Vă iert. Vă înțeleg. Vă înțeleg că ați fost fricoși. Vă înțeleg că ați fost temători. Vă înțeleg că ați fugit. Vă dau pace. Să aveți pacea mea. Să începem iar legătura. Să continuăm iar rotundul acela care trebuie să nu se sfârșească. Dacă Mântuitorul n-ar fi venit pentru ei, tăcerea lepădărilor, tăcerea lașităților ar fi fost un iad. Faptul că ei în momentele cele mai grele ale Mântuitorului l-au trădat, s-au fugit, s-au ascuns, era un iad. Era o mustrare de conștiință neîncetată. Dar Mântuitorul a venit și repede le-a zis pace vouă și i-a unit iar, i-a liniștit, i-a adunat. A întărit iar legătura cu el și a continuat-o. De aici se putea continua. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu zice pace vouă. Tot le spune lor pace vouă. Și iarăși, mai, și iarăși zice pace vouă. Și iarăși vine după aceea la Toma și nou zice pace vouă. Deci e această relegare pe care Dumnezeu o dorește. De aceea tot vorbește despre încercarea noastră de a ne împăca cu toți. Când zice, dacă un om are ceva împotriva ta, du-te și vorbește cu el față către față. Încearcă să împlinești cercul. Nu neapărat, împlinirea acestui cer nu înseamnă neapărat dragoste totală față de omul acela. Că nu se poate dacă omul nu vrea sau tu nu poți, este peste putere. Dar măcar să termin cumva odihnit sufletește că ai făcut tot ce ai putut. Să nu rămâi cu inima neîmpăcată și cumva cu deschideri pe care nu le-ai accesat, nu ai încercat să le rezolvi cu acel om. Și zice, du-te și vorbește cu el față către față. Dacă nu te ascultă, mai ia 2-3 care și ei gândesc ca tine și mergi și vorbește cu omul acela. Dacă nu te ascultă nici așa, spune-l mai marilor. O fi unii mai mari, cu autoritate, pe care respectă și el și tu. Și încearcă să le iei pe acel om ca arbitru. Și mergi și vorbește cu el. Dacă nici așa nu te ascultă, zice Mântuitorul, atunci lasă-l în pace. Adică cumva e ca și cum ai încercat tot, s-a împlinit cercul, s-a rotunjit. Poți să mergi liniștit. Vezi de treaba ta din momentul acela. Tocmai în înțelesul ăsta că trebuie rotunjit acest cerc. Și noi avem nenumărate relații și aici e foarte dureros, neterminate. Cel mai dureroase sunt relațiile care se sfârșesc cu moartea cuiva și pe care noi nu le-am rezolvat și au rămas neterminate și sunt foarte dureroase. De fapt, cred că pilda este o pildă puțin băgată în seamă și pe care vreau să vă pun în față și să vă tâlcuiesc într-un fel care poate nu v-ați gândit niciodată. Dar cred că este cel mai adevărat lucru despre ce se poate spune despre pilda aceasta, sau unul dintre lucrurile cele mai adevărate, este acela că, zice Mântuitorul, asemănase-va împărăția celor cu o femeie care are o salbă și din salba aceasta îi cade un galben, un bănuț pe jos, din casă și îl pierde. Ea nu își dă seama când îl pierde, dar la un moment dat își dă seama și când își dă seama începe să-l caute. Și deschide lumină mare, pune lumină mare în casă, scoate toate de sub patul, mătură, face curățenie, până găsește, deci se ostenește mult, până găsește bănuțul și când îl găsește se bucură cu bucurie mare că s-a găsit bănuțul, s-a completat salba, rotundul acela, știți? Că e ca un rotund. Înțelesul cred că este acesta. Ca și cum ar spune. Creștinul, cu alte cuvinte, creștinul este acela care, dacă fiecare bănuț e ca o relație împlinită cu cineva. Ești bine cu mama, te simți bine. Ești bine cu tatăl, te simți bine. Ești bine cu fratele, te simți bine. Ești bine cu colegii, cu vecinii, te simți bine. Ești bine. Nu neapărat iubire mărturisită continuă, dar ești bine. E loc de salut, e loc de bună ziua, e loc de ajutor totdeauna, e loc de vorbă bună, e loc de tot. Te simți bine. Dar când, să zicem, în această salbă cineva la care țineai și care ține la tine sau dintre oamenii apropiați, se strică relația, dintr-o dată n-ai odihnă sau ar trebui să n-ai odihnă, să încerci ce este posibil de făcut, să aprinzi lumina, să mături, aprinderea luminii înseamnă să privești bine conștiința, cu conștiința să privești bine în mintea ta, în faptele tale, să zici nu cum am greșit eu, nu cum am făcut eu, oare unde am pierdut eu această relație, unde am greșit, să începi să-ți mături faptele rele, să te gândești la ele. A luat femeia și a măturat prea acolo prin casă și a așezat lucrurile și a așezat toate faptele și a zis, măi, poate acolo, poate am fost răutăcios atunci, poate i-am vorbit urât atunci, poate... Și să încerce o împăcare cu omul acela, măcar în acele trei variante de care v-am zis. Mergând față către față, cu alți doi sau trei sau cu cineva care are autoritate. Dacă nu, e ca și cum ai fi găsit, regăsit salva, bănuțul, te odihnești, ai încercat să faci, ai făcut, poate ai reușit, de ce mai multe ori reușești. Deci uneori poate nu reușești, dar odihna este revine. Și cred că această pildă poate fi explicată așa. Asta e înțelesul. Unul dintre înțelesurile. Dar e dureros, pentru că, de fapt, privindu-ne viața, sunt foarte multe relații neterminate. Foarte multe fapte rele făcute de alții asupra noastră, pe care noi nu le-am rezolvat în niciun fel decât fugind de la fața locului sau vorbindu-i de rău după aceea tot timpul sau având o minte întunecată față de acei oameni. Foarte multe fapte rele ale noastre asupra altora pe care noi nu le-am rezolvat, lăsându-le să vină, să pună soarele peste ele, adică să treacă timpul și să fie uitate. Foarte, foarte multe. De fapt, dacă ați văzut filmul Ostrov, vestitul film Ostrov, tocmai despre asta vorbește. Chiar dacă la prima vedere pare că vorbește despre altceva, de fapt vorbește despre o încercare a unui om de a se reîmpăca cu un fost, cu un prieten pe care l-a trădat într-un moment limită și l-a lăsat în fața plutonului de execuție și el a fugit. Și el vrea să se reîmpace, vrea să repună la loc legătura, salva aceea, să repună bănuțul acela. Asta era rugăciunea lui către Dumnezeu. El era ca femeia care mătura lumina, încerca să găsească soluții și să-i spună: Doamne, cum să fac să mă reîmpac? De fapt, până la urmă, cred că soluția noastră de a ne reîmpăca, de a ne reașeza în relație cu fiecare, nu e neapărat să-i căutăm pe oamenii ăștia când nu mai știm să-i găsim și avem unde. Să reparăm situații care nu mai pot fi reparate. Și cumva să-i cerem lui Dumnezeu să găsim soluții de a repara sau să de a împlini ceea ce n-am putut împlini, de a repara ceea ce n-am putut repara, dar le face la loc ceea ce n-am putut face atunci la loc. Și cred că Dumnezeu, și aici trebuie să fim atenți, ne va deschide ochii și mintea și înțelegerea și ne va ajuta să le împlinim. Să fiți atenți. Dacă începeți să vă rugați pentru asta, o să vedeți pur și simplu cum încep să se închidă cercuri care până atunci nu s-au închis niciodată. Dureri care nu s-au rezolvat, împotriviri, învârtoșări din copilărie din... și pe care nu le-ați rezolvat niciodată față de profesori, față de învățători, față de părinți, față de și care nu le-ați rezolvat niciodată și nu le puteți rezolva, dar dacă rugați pe Dumnezeu cumva să găsească o cale să le rezolvați, El încetul cu încetul vă va deschide calea, încetul cu încetul, pentru că noi nu putem totul dintr-o dată și nu putem anumite lucruri deodată. Uneori trebuie multă experiență ca să putem depăși anumite lucruri. Multe trăiri, multe lucruri pe care Dumnezeu să ni le dea, să ne pregătească cumva ca să putem trece. Și încetul cu încetul să vedeți, m-aș bucura să scrieți jurnale după ce veți hotărâ asta, să vedeți cum se împlinesc multe dintre cercurile neînchise. Adică să rugați pe Dumnezeu să vă ajute. Și se vor închide multe, multe cercuri, numai că atunci, să fiți pregătiți, că atunci când Dumnezeu vă va deschide cercul, vă va pune iarăși în locul de unde ați căzut sau de unde ați fugit, să nu fugiți din nou, să nu fiți nepregătit. Ăsta e gândul ce am avut astăzi. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească toți.